Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυκλοφορούσε άνετος με όλα τα κλειδιά μου. Κι εγώ καθόμουν και κλαίγα για τα δικά μου λάθη. Και κάθε μέρα πέρναγα και του Χριστού τα πάθη. Μια μέρα που τον ρώτησα αν πρόκειται να αργήσει, αφού με χειροτώνησε μου λέει πέρναμε κρίση. Ένα βράδυ που βρέχε, νομίζω ήταν Δευτέρα, το πιστολάκι μου έφυγε και έπεσε στην πανιέρα. Το τέλειο έγκλημα, το τέλειο έγκλημα. Πώς έγινε πλημέλημα, πώς μ' άφησα να φύγω, αθώα παραλίγο, αθώα παραλίγο.
Η ώρα είναι 9.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πήρα από τα παραμύθια τα κουκιά και τα ρεβίθια, μια φασόλια πελώρια, το λαγό και τα κοκόρια. Πήρα όλα τα καρβέλια, τα σταφύλια από τα μπέλια, τα 7 τα κατσικάκια και τα 3 γουρουνάκια.
Έχουμε, σας λέω, πανηγύρια. Φέρτε πια, φέρτε και ποτήρια. Μάγειρας, τσελεμέντες θα γίνω, κι ό,τι μαγειρεύω θα το δίνω στα παιδιά.
Άντε, μαέστρο!
Φέρτε τα μαχαιροπυρουνά σας και τα παραμύθια της γιαγιά σας. Τα παιδιά να φάνε και να πιούνε και ποτέ,
ούτε μην κοιμηθούνε νηστικά.
Με το ζόρι απ' τη φωλιά τους πήρα τη φωτιά απ' τους δράκους κι απ' τις μάγισσες καζάνια, κατσαρόλες και τηγάνια. Έριξα τα υλικά μου και τα λατοπίπερά μου. Απ' τα παραμύθια κλέβω, να'χω για να μαγειρεύω.
Έχουμε, σας λέω, πανηγύρια. Φέρτε πιάτα, φέρτε και ποτήρια. Μαγειράς, τσελεμέντες θα γίνω κι ό,τι μαγειρεύω θα το δίνω στα παιδιά. Φέρτε τα μαχαίρο πυρουνά σας και τα παραμύθια της γιαγιά σας. Τα παιδιά να φάνε και να πιούνε και ποτέ, ποτέ μην κοιμηθούνε νηστικά.
Όχι μόνο έχουμε πανηγύρια σήμερα, αλλά θα μάθουμε και από ποια παραμύθια ξεπήδησε η νεράιδα της μαγειρικής που άγγιξε με το ραβδάκι της τον σημερινό μας προσκεκλημένο και μας προσφέρει καθημερινά και με γενναιοδωρία τόσο νόστιμα πιάτα. Οι μυρωδιές τρυπάνε την οθόνη και έρχονται και μας τυλίγουν. Φέρτε λοιπόν πιάτα, ποτήρια, φέρτε και το τετραδιάκι με τις συνταγές όλο και κάτι. Θα κλέψετε, ναι, καλά καταλάβατε, Ανδρέας Λαγός. Μαγειρεύει από πιτσιρίκι και στα 19 του το πάθος του πήρε το χρυσό μετάλλιο στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό μεσογειακής μαγειρικής στην Κρήτη. Μετά ήρθε η Αθήνα και το Παρίσι με σπουδές στη μαγειρική, στη ζαχαροπλαστική, με μαθήματα οινολογίας. Μαθητής δηλώνει και τώρα βέβαια ως σεφ στην Μπριγάδα του, αλλά και στο Concept Nomad. Και πρέπει να σας πω ότι η παιδική του υπογραφή Ανδρέας Λαγός Chef de Paris στα βιβλία μαγειρικής της μητέρας του, ναι, τον συγκινεί ακόμα. Τον Ανδρέα Λαγό έφεραν στην συντροφιά μας 81 πιάτα με ελληνικά προϊόντα. Αυτός είναι ο τίτλος του νέου του Λευκώματος που κυκλοφορεί από την Ελληνοεκδοτική. 81 ψηφίδες από το μοσαϊκό της αναζήτησής του που ανεδεικνύουν τον ανεξάντλητο διάλογό του με την αυθεντικότητα της ελληνικής φύσης. Αδημονούσα να τον έχουμε εδώ κοντά μας. Ανδρέα, καλώς όρισες. Τι λες να μαγειρέψουμε σήμερα?
Καλημέρα. Τι ωραίος πρόλογος είναι αυτός. Με έχεις διαβάσει πάρα πολύ καλά.
Προσπάθησα να είμαι περιεκτική κατά το δυνατόν, γιατί η γεγονός είναι ότι είσαι και εσύ ανεξάντλητος όπως και οι συνταγές σου. Και θα ήθελα να ρωτήσω τώρα, αυτός ο Chef de Paris τελικά τι πιστεύει, γεννήθηκε μάγειρας ή έγινε στην πορεία?
Τι ωραία ερώτηση. Πρωτίστως θέλω να πω χαιρετίσματα σε όλους τους ακροατές, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Και εννοείται συγκεκριμένα θα πούμε και στη Σάμο, έτσι, στον τόπο καταγωγής μου. Οπότε ξέρεις.
Και τι σου έχω και από τη Σάμο.
Μου έχεις και από τη Σάμο. Εκπλήξεις. Λοιπόν, τώρα προς την ερώτηση. Στη δική μου περίπτωση, νομίζω το πιο. Είναι και τα δύο, πιστεύω. Και γεννιέσαι και γίνεσαι. Εγώ νομίζω ότι γεννήθηκα με αυτό. Γεννήθηκα, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει να το καλλιεργήσεις. Δηλαδή έχεις, ας πούμε, εντός εγωγικών το χάρισμα, έχεις την ανάγκη να δημιουργήσεις, να αισθανθείς δημιουργικός μέσα από το φαγητό, μέσα από τη μαγειρική, να ανακαλύψεις πράγματα. Δηλαδή έχεις αυτή την κάψα του να ανακαλύψεις πράγματα γύρω από την πρώτη ύλη, γύρω από τα υλικά. Εμένα έμενα και μένω έκπληκτος ακόμα όταν βλέπω το φαγητό να αλλάζει και να ροδίζει στο φούρνο ή ένα κέικ να φουσκώνει. Ακόμα και τώρα μου προκαλεί περιέργεια. Νομίζω ότι είναι κάτι μαγικό που εξηγείται όλο αυτό πώς γίνεται.
Είναι
έτσι.
Μια γένα με έναν τρόπο, μάλλον για την ακρίβεια είναι μια μεταμόρφωση.
Είναι μια μεταμόρφωση ακριβώς, αλλά στα μάτια μου ως παιδί για μένα ήταν μαγεία.
Ποιο ήταν το πρώτο πιάτο που μαγείρεψες?
Το πρώτο πιάτο, το έχω πει πολλές φορές, αυτό μια αποτυχημένη ομελέτα με πατάτες. Αυτό ήταν.
Μάλλον η πατατούλα δεν ήρθε και να ψηθεί έτσι όπως έπρεπε.
Η πατατούλα μπήκε ομοίμες στα αυγά, οπότε δεν ενώθηκε αυτή η ομελέτα ποτέ.
Τελικά όμως ήταν η μαμά ή η γιαγιά αυτή η οποία σε μίμησε στον θαυμαστό κόσμο της κουζίνας?
Αυτό δεν έγινε, έγινε πολύ οργανικά μπορώ να πω. Νομίζω περισσότερο από τη μητέρα μου προφανώς, αλλά ούτως ή άλλως μεγαλώνοντας σε μια αγροτική οικογένεια που όλοι μαγειρεύαν, οι γιαγιάδες, η μητέρα, η γειτόνισσα, η κάθε μια με το δικό της βεβαίως πάντα τρόπο. Εγώ πάντα το βλέπα αυτό πάρα πολύ ξεχωριστό. και σκέψω ότι στα μάτια τα δικά μου φάνταζε, ξαναλέω, κάτι πολύ μαγικό. Αυτή η μεταμόρφωση που έπαιρνε η πρώτη ύλη, δηλαδή το πώς το κοτόπουλο επίσης μυρωδιά, πάρα πολύ σημαντικό. Κάτι το οποίο επίσης με συγκινεί ακόμα. Το πώς, ας πούμε, το κοτόπουλο άλλαζε, ψινότανε, έβγαζε όλα αυτά τα υπέροχα αρώματα. Δηλαδή το κοτόπουλο, το λεμονάτο της Αγίας Κατίνας, δεν το έχω ξεπεράσει ποτέ.
Δεν μου λες, βρε Ανδρέα, τελικά ποια από όλες έτσι τις αισθήσεις πιστεύεις ότι πρωταγωνιστεί? Εντάξει, πέρα από τη γεύση, πριν προηγείται τις γεύσεις και καλλιεργεί οι προσδοκίες, για παράδειγμα η όραση. Από την άλλη όμως, και όταν ακούσει εκείνο το τσιρ 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 στην κατσαρόλα.
Είναι ολιστική εμπειρία που έχει να κάνει με τη μαγειρική. Μπορεί, ας πούμε, να πηγαίνει στην κουζίνα και να αρχίσει να ακούς ήχους, την κατσαρόλα που βράζει, το φαγητό που τσιτσιρίζει. Όλα αυτά σε βάζουν σε ένα ξεχωριστό. Για μένα έτσι είναι τουλάχιστον, σε ένα ξεχωριστό κόσμο, ακόμα και στις δύσκολες επαγγελματικές κουζίνες και τις απαιτητικές, που έχεις πολύ κόσμο να διαχειριστείς, έχεις ένα άγχος άλλο, έχεις μια πίεση, έχεις το σέρβις, έχεις να βγάλεις ένα καλό αποτέλεσμα. Πάντα αυτοί οι ήχοι είναι, ρε παιδί μου, που ξεχωρίζουν και σε βάζουν, τουλάχιστον εμένα έτσι, καλύτερα στη διάθεση του να μαγειρέψω.
Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι είσαι ένας πολύ ταξιδεμένος μάγειρας. Δεν θα μιλήσω μόνο για τις σπουδές στο Παρίσι. Ξέρω ότι έχεις μαγειρέψει σε πολύ σημαντικά ως σεφ εστιατόρια σε διάφορα σημεία, ναι, του πλανήτη, μέχρι και για την βασιλική οικογένεια της, ακριβώς, Μεγάλης Βρετανίας. Ναι. Διάβασα ότι μαγείρεψες για 15 μέρες. Βλέπω όμως ότι από όλη αυτή την εμπειρία των γεύσεων, των ανθρώπων, των τόπων, των προϊόντων με τα οποία ήρθες σε επαφή λόγω της δουλειάς, τελικά έρχεσαι και επιστρέφεις στις ρίζες σου και μας δίνεις ένα λεύκομα, το οποίο θεωρώ ότι είναι καταπληκτικό. 81 πιάτα με ελληνικά προϊόντα, και τι να σου πω, γύριζα τις σελίδες, εκείνα τα τυράκια μοιάζανε στη φωτογραφία σαν αρχαιοελληνικός κύωνας, δηλαδή. Πώς έγινε αυτό το γύρισμα και τελικά ξεκίνησες από τις ρίζες σου και επέστρεψες? Θα μπορούσες να μην είχες επιστρέψει?
Κοίτα, είναι ένα ταξίδι. Είναι ένα ταξίδι στο... Έχει μια εσωτερικότητα αυτό το βιβλίο. Να διορθώσω και να πω ότι στη Γαλλία δεν σπούδασα. Έχω κάνει σεμινάρια, αλλά υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα η οποία θεωρώ ότι άμεσα θα τακτοποιηθεί κι αυτή. Δηλαδή, οφείλω στον εαυτό μου να ζήσω για ένα χρονικό διάστημα στο Παρίσι. Ήταν όνειρο το οποίο δεν το πραγματοποίησα ποτέ. Δηλαδή κάποιους μήνες να ζήσω εκεί, εκτός από τα σεμινάρια που έχω κάνει.
Ξέρεις τι θα κάνεις, φετούλα, ταραμάς, ελίτσες διάφορα στο ψυγείο και θα βγαίνεις βόλτες μετά στο Παρίσι, στον Σικουάνα με τα μπατόμους, okay.
Και μια μπαγκέτα.
Εννοείται, το ψωμί πρέπει να είναι από προζύμι, δεν το συζητώ. Επομένως λοιπόν, αυτό το λεύκομα ποια ανάγκη το γέννησε?
Μια μεγάλη εσωτερική ανάγκη, η οποία ήρθα και την αγκάλιασα, ήταν ένας επαναπροσδιορισμός, όχι μόνο για την επιστροφή στη ρίζα, αλλά και ένας δικός μου προσωπικός επαναπροσδιορισμός για το ποιος είμαι στα 45 που φτάνω σε λίγες ημέρες. Οπότε το 81, αυτή η αριθμητική ακολουθία δεν είχε να κάνει μόνο με τα πιάτα και γιατί έπρεπε να ορίσω ένα αριθμό συνταγών, γιατί μου αρέσει να ασχολούμαι με τους αριθμούς.
Είναι επιστήμη η αριθμολογία, η οποία έχει έτσι και ένα στοιχείο μεταφυσικό, το οποίο...
Αυτό ακριβώς το σημείο μου αρέσει εμένα. Οπότε το 81 λειτουργήσε για μένα σαν μια αφετηρία του να ξαναθυμηθώ, είμαι σε μια φάση αφετηρίας τους ή άλλως, να ξαναθυμηθώ από πού έρχομαι και το πόσο σημαντικό είναι να εξελίσσομαι, που ήταν κάτι που πάντα μου άρεσε και θέλω να το κάνω, αλλά να μην ξεχνώ την επαφή μου με το χώμα και τη γη, και βεβαίως με την τροφή και την πρώτη ύλη. Αυτή ήταν η μεγάλη μου και είναι η μεγάλη μου εσωτερική ανάγκη. Και αυτή η επιστροφή, ειδικά σε μια τέτοια περίοδο που ζούμε όλοι, μια περίοδο χρονική πολύ, πώς να το πω,
και ασταθής και αβέβαιη και ακατάστατη, σκοτεινή,
όλα αυτά, νομίζω ότι το πιο σημαντικό φάρμακο, αντίδοτο που μπορεί να δώσει κάποιος στην ψυχή του, είναι η επαφή με τη φύση. Αυτό πλέον το πιστεύω ακράδαντα.
Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, αλλά αναρωτιέμαι με ποιο κριτήριο αριθμολογικό άραγε επέλεξες τα παραδοσιακά προϊόντα τα οποία αξιοποίησες στο Λευκομάνσο 81 πιάτα με ελληνικά προϊόντα.
Κοίτα, καταλαβαίνεις ότι ο όγκος των συνταγών πλέον και μέσα από την εκπομπή που κάνω εδώ στην ΕΡΤ1 είναι αρκετά μεγάλος και σύν το ότι έδινα πολλές συνταγές σε περιοδικά και στα εστιατόρια που δούλευα όλα αυτά τα χρόνια και στο Σεφ στον Αέρα με την Ελένη Ψυχούλη στο Sky. Οπότε ένας μεγάλος αριθμός συνταγών που υπάρχει σαν παρακαταθήκη αλλά και πράγματα που γεννιούνται καθημερινά που εμπνέομαι ή παίρνω ιδέες προφανώς. Έβαλα υλικά τα οποία αγαπώ περισσότερο να χρησιμοποιώ στην κουζίνα, για να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, αυτό το φιστίκι περισσότερο... το κελιφωτό.
Ναι.
Δηλαδή, αν παρατηρήσει κάποιο το βιβλίο, υπάρχουν πολλές συνταγές με κελιφωτό φιστίκι. Ακόμα και εγώ, δηλαδή λέω, νομίζω το παράκανα λίγο παραπάνω με το φιστίκι. Αλλά αφού του έχω αδυναμία, τι να κάνω.
Όταν λες ότι έχεις αδυναμία σε ένα προϊόν, αυτό έχει να κάνει με τη γεύση του ή με τον τρόπο με τον οποίο μεταμορφώνεται μέσα στις συνταγές?
Έχει να κάνει με τη μνήμη.
Α, έχει να κάνει με τη μνήμη.
Ναι, πάλι ρίζα. Έχει να κάνει με τον τρόπο που μεταμορφώνεται. Έχει να κάνει με τον τρόπο που συνδέει τα υλικά σε μια κατσαρόλα και σε ένα πιάτο. Το ελαιόλαδο, για παράδειγμα, είναι ένα υλικό το οποίο για μένα είναι το βασικότερο. Χωρίς ελαιόλαδο δεν μπορώ να μαγειρέψω. Δεν μπορώ να μαγειρέψω χωρίς ελαιόλαδο, χωρίς ανθό αλατιού, χωρίς μυρωδικά και σπεριδοειδή. Νομίζω ότι όταν έχεις αυτό το κουαρτέτο των υπέροχων υλικών, μπορείς να κάνεις τα πάντα και δεν χρειάζεσαι τίποτε άλλο. Απλώς να αφαιθείς στη μαγεία και την ουσία της πρώτης ύλης που, δόξα τω Θεώ, ακόμα έχουμε στον τόπο μας.
Τα τιμάμε τα δικά μας τα προϊόντα ή θεωρείς ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχουν μπει σε κάτι πειρασμούς, έχουμε φέρει προϊόντα από έξω τα οποία με έναν τρόπο έχουν ενσωματωθεί στα πιάτα μας και στη διατροφή μας? Προ-κρίσης ήταν και λίγο chic να ψάχνεις το περίεργο, το οποίο ήταν συνήθως και ακριβό και πήγαινες και το χρυσοπλήρωνες, ναι, προκειμένου να δείξεις ότι έχεις ένα στάτους, εν πάση περιπτώσει, και σε διακρίνει ένας κοσμοπολιτισμός. Νομίζω όμως ότι αυτό κάπως έχει αλλάξει και
αυτό
μετά την κρίση.
Έχει αλλάξει, έχει παρέλθει. Εγώ νομίζω ότι όλοι μας έχουμε ανάγκη να επιστρέψουμε στις απλές κλασικές συνταγές και τα απλά υλικά που δεν είναι απλά. Έχουν μια ολόκληρη ιστορία από πίσω, έχουν παράδοση, κρύβουν μάλλον την ανάγκη των ανθρώπων παλιότερα να ζήσουν πολύ απλά με ό,τι υλικά έχει ο κάθε τόπος, και νομίζω ότι γυρνάμε σιγά σιγά σε αυτό και χαίρομαι γιατί κυρίως μέσα από την εκπομπή αυτό το πράγμα, μέσα από την pop μαγειρική αυτό το πράγμα προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με το δικό μας τρόπο, έτσι, από το δικό μας μετερίζει όσο γίνεται ο κόσμος να αγαπάει και να αγοράζει τα ελληνικά προϊόντα, γιατί ξέρετε έχουμε μπερδευτεί μέσα σε αυτό το, μέσα σε αυτή την κοινωνία που ζούμε του υπερκαταναλωτισμού. Και θες και πιο οικονομικά πράγματα, γιατί έχουν ακριβήν τα πράγματα οι πρώτες ύλες. Ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα προϊόντα κρύβουν πίσω, δεν κρύβουν μια τεράστια βιομηχανία, κρύβουν ανθρώπους, οικογένειες, μικρές κοινωνίες. Και αυτό για μένα είναι απόλυτα συγκινητικό. Και προφανώς, επειδή είμαι και με μια οικογένεια αγροτών και παραγωγών, καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό για έναν παραγωγό να τον στηρίξει παίρνοντας ένα κομμάτι τυρί, ας πούμε.
Μα και έχω την εντύπωση ότι αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο έχεις αφιερώσει στους παραγωγούς, τους Έλληνες παραγωγούς του μόχθου, όπως λες, και της μικρής έκτασης, των μικρών κήπων που μεγαλώνουν υπό προϋποθέσεις κάποιες φορές. Τους έχεις αφιερώσει στο Λεύκομα και αυτό το βρίσκω πάρα πολύ τρυφερό σαν σκέψη από
εμένα. Με συγκινεί αυτό, με συγκίνησε από την πρώτη στιγμή. Βασικά δεν ήταν κάτι που σκέφτηκα, για να πω την αλήθεια. Ήταν κάτι το οποίο
προέκυψε.
Όπως επίσης και στους ανθρώπους που έχουν ταβέρνες, που έχουν τις οικογενειακές αυτές επιχειρήσεις από τον μπαμπά, από τον παππού, και συνεχίζουν να είναι σε μια ταβέρνα και να προσφέρουν ωραίο φαγητό που έρχεται και αγγίζει την ψυχή. Για μένα αυτή τη στιγμή αυτό έχει ανάγκη. Να τρώω κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, με ταξιδεύει ή ξέρω ότι μου κάνει καλό. Δεν βγαίνει κανείς. Λέμε συνέχεια για συνταγές, μια χαρά. Βαρέθηκα να λέω για συνταγές. Αλήθεια στο λέω, Λίτσα, και με ποια έννοια? Ότι ναι, η συνταγή είναι το μέσον, αλλά πρέπει να βγούμε όλοι που ασχολούμαστε με το φαγητό και να μιλήσουμε για την τροφή, για την αξία της τροφής και της πρώτης ύλης. Η τροφή είναι το μέσον, είναι αυτό που σου δίνει ευτυχία, είναι η καύσιμη ύλη, είναι αυτό που σε κάνει να ζεις, να ερωτεύεσαι, να αγαπάς, να αγαπιέσαι, να δίνεις, να δίνεσαι. Στο λέω και να τριχιάζω τώρα.
Ναι, βλέπω. Καταρχήν λάμπουν τα μάτια σου. Έπρεπε να είχα μία κάμερα να τον βλέπετε ακτινοβολή ολόκληρος όταν μιλάει για αυτά τα θέματα.
Το πιστεύω, και μεγαλώνοντας, πετώντας περιττά πράγματα, ανθρώπους, πεπιθήσεις, καταστάσεις και αναγνωρίζοντας και ανακαλύπτοντας περισσότερο τον εαυτό σου, εγώ προσωπικά έρχομαι πιο κοντά σε αυτό, σε αυτή την αλήθεια που μας δίνει η πρώτη ύλικη τροφή.
Τι είναι αυτό που πέταξες?
Περιττά πράγματα όπως, κοίτα, στη μαγειρική, εννοείται μεγαλώνοντας, γιατί εγώ ξεκίνησα να μαγειρεύω από τα 6 μου, επαγγελματικά από τα 17. Δηλαδή, Σκέψω ότι τώρα κλείνω σχεδόν 30 χρόνια επαγγελματικής. Δηλαδή, ούτε εγώ δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω ότι κάνω αυτό, το λέω για μένα. Αλλά είναι η πραγματικότητα. Σε δύο χρόνια είναι 30 χρόνια ένσημα, να σου το πω πολύ απλά. Προφανώς, όταν ξεκινάς, θες να δημιουργήσεις, θες να ανακατέψεις πράγματα, θες να πειραματιστείς, θες να μπερδέψεις υλικά από άλλες χώρες, θες να δοκιμάσεις άλλες κουζίνες, θες. Δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Που είναι, αν δεν το κάνεις, τότε πότε θα το κάνεις. Βλέποντάς με όμως με τα χρόνια, θέλω πλέον να φτάνω στην ουσία των πραγμάτων. Όπως θέλω να έχω ουσιαστικές σχέσεις στη ζωή μου, μπορεί να είναι 2, 3, 5 άνθρωποι, αλλά να είναι πολύ ουσιαστικές, να μπορώ να εκφραστώ και να αισθάνομαι ελεύθερος, έτσι θέλω και η μαγειρική μου να συνομιλεί και να προσφέρεται σε αυτόν που θα τη δοκιμάσει.
Αυτό που παρατήρησα επίσης από το λεύκομά σου, τα 81 πιάτα με ελληνικά προϊόντα, είναι ότι το προλογίζουν Νίκος Αλιάγας, Αργυρό Μπαρμπαρίγου, Τέλειος Παρλιάρος, ο Άγγελος Ρέντουλας από την Καθημερινή. Και βέβαια, όπως διαπίστωσα, δύο καθιερωμένοι συναδελφοί σου πλέκουν ακομπλεξάριστα το εγκόμιό σου. Και εγώ είχα την εντύπωση ότι και στο χώρο σας είναι υψηλός ο δογονισμός.
Φαντάζομαι ότι υπάρχει. Και λέω ότι φαντάζομαι, γιατί εγώ δεν το έχω βιώσει ποτέ αυτόν τον ανταγωνισμό. Σίγουρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι που προανέφερες δεν μπήκαν τυχαία. Τίποτα δεν έγινε τυχαία σε αυτό το ανθολόγιο, έτσι όπως το αποκαλώ εγώ το 81. Mm-hmm. Είναι άνθρωποι οι οποίοι με σημάδευσαν συγκεκριμένα, για να αναφερθώ στο Στέλιο Παρλιάρο και την Αργυρό Μπαρμπαρίγου. Είναι άνθρωποι που παρακολουθούσα από όταν ξεκίνησα και μπήκα κι εγώ στη μαγειρική, όχι μόνο για τη μαγειροσύνη τους, αλλά για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τη δουλειά και σέβονται τον άνθρωπο. Mm. Γιατί σέβονται αυτοί οι δύο οι άνθρωποι, έχουν μια κουλτούρα η οποία τους κρατάει πόσα χρόνια στην επικαιρότητα, γιατί είναι αληθινοί και κάνουν αυτό που γεννάει η ψυχή τους, γεννάνε τη δουλειά τους. Και έχουν σύνδεση με ό,τι κάνουν και λειτουργούν και χαμηλόφωνα, sotto voce.
Αυτό νομίζω είναι το σημαντικότερο από όλα. Έχω κρατήσει ένα απόσπασμα από αυτά που γράφει στο Λεύκομα ο Άγγελος Ρέντουλας, ο διευθυντής των γαστρονομικών εκδόσεων της Καθημερινής. Ανδρέας Λαγός ξαναδιαβάζει περήφανα την παράδοση. Ένα Σεριάνι χαρούμενο και επίγον. Γράφει και αυτό το φοβερό, γιατί εδώ που τα λέμε, αν δεν αγαπήσουμε επιτέλους το χωριό που κουβαλάμε μέσα μας, αν δεν χαραχτεί η παράδοση στη νέα μνήμη, χαθήκαμε. Χωρίς τις φέτες, τις φάβες και τους τραχανάδες, τι είμαστε. Θέλω να μου το σχολιάσεις.
Τι να σχολιάσω τώρα. Καταρχάς, ο Άγγελος ήταν μεγάλη τιμή, ο οποίος δέχτηκε κατευθείαν να είναι σε αυτό το βιβλίο. Ήθελα την. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Την άποψη και το άγγιγμα αυτού του ανθρώπου, ο οποίος περιγράφει τόσο γλαφυρά και τόσο ωραία ό,τι και να κάνει. Δηλαδή, τον παρακολουθώ με μανία, για μένα είναι.
Μαγειρεύει με λέξεις.
Νούμερο ένα. Μαγειρεύει με λέξεις και επίσης θεωρώ ότι μαγειρεύει και εξαιρετικά από αυτά που βλέπω ότι επικοινωνεί ο άνθρωπος. Ναι, είναι αυτή η επιστροφή στη ρίζα. Γι' αυτό το πράγμα μιλάει ο Άγγελος, και αυτό το πράγμα και αυτός με πολύ ταπεινότητα το κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό το πράγμα μιλάει μέσα από το γαστρονόμο και μέσα από την Καθημερινή. Και εντάξει, εγώ συγκινούμαι σε ό,τι ανεβάζει ο Άγγελος, πραγματικά βαθιά συγκινούμαι. Είναι απόλυτα συνδεδεμένος με το φαγητό και με τη ρίζα. Και γι' αυτό ήθελα να είναι σε αυτό το βιβλίο.
Αφού λοιπόν μιλάμε για ρίζα, και εφόσον και η ρίζα σου είναι από την Σάμο, έχω ένα πολύ όμορφο παραδοσιακό τραγούδι από τη Σάμο με την Κατερίνα Παπαδοπούλου, Αμυγδαλάκι τσάκισα και μέσα σε ζωγράφισα. Ένα τραγούδι που με έναν τρόπο έρχεται και συνδυάζει τα της κουβέντας μας και έχει έντονο το άρωμα. Μα παράδοση στα ματιά. Να τα ακούσουμε.
Χίλια καλώς ορίσατε, φίλοι μου αγαπημένοι, παρέα μου χαρούμενη και καρδισμένη. Αμυγδαλάκι τσάκισα και μέσα σε ζωγράφισα, αμυγδαλό τσακίσματα σου στέλνω χαιρετίσματα. Thank you. μασκαρό του χρόνου, ποιος το ξέρει αν θα πεθάνω ή θα ζω ή θα με σαλαμέρι αμύγδαλα κοιτσά και μέσα σε ζωγράφισα αμύγδαλο τσακίσματα σου στέλνω χαιρετίσματα. Τσάκισα και μέσα σε ζωγράφισα αμύγδαλο τσακίσματα σου στέλνω χαιρετίσματα.
Μα τι όμορφη εικόνα, βρε Ανδρέα, αυτό το τραγούδι του τόπου σου.
Δεν το γνώριζα αυτό το τραγούδι. Λυπάμαι που δεν το γνώριζα πραγματικά, αλλά με ταξίδεψε πραγματικά. Μπήκε στην καρδιά μου και θα το ψάξω και θα το ακούω πιο πολύ.
Ανδρέα, είσαι οπαδός της άποψης που λέει ότι χρησιμοποιούμε όλα τα υλικά της κουζίνας και δεν αφήνουμε τίποτε χωρίς να το αξιοποιήσουμε, ή είσαι οπαδός περισσότερο στην άκρη? Okay, χρησιμοποίησα αυτό, δεν θα το ξαναχρησιμοποιήσω. Μιλώ για την ζωή τη δική σου, την καθημερινότητά σου. Φροντίζεις να αξιοποιείς το έπακρο τα υλικά σου ή θα πετάξεις και κάτι αν δεν το χρησιμοποιήσεις?
Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Αυτό κάνω πλέον. Θέλω να χρησιμοποιώ όλα τα υλικά. Δεν μ' αρέσει να πετάω. Το θεωρώ ότι είναι ύβριστο, το ειδικό το προϊόν. Πέρασα όμως από τη φάση, ξέρεις, που ήμουν πιο επειδή μου πλουραλιστής, που ήθελα να μπαίνω στην κουζίνα και να δημιουργώ και να μην με νοιάζει. Οπότε εκεί σπαταλούσα την πρώτη ύλη. Όταν το συνειδητοποίησα λοιπόν αυτό, αλλά αυτό έχει να κάνει και με τη δημιουργία. Δηλαδή μπορώ να το δικαιολόγησα μέσα μου αυτό. Ότι χρειάζεται κιόλας. Όμως τώρα όχι. Θέλω να σέβομαι, πώς να σου πω, παιδί μου, το κάθε πορτοκάλι, το κάθε μανταρίνι. Και έτσι μεγάλωσα κιόλας. Δηλαδή στην δεκαετία του 80 και στην επαρχία γενικά, οι μαμάδες και οι γιαγιάδες δεν πετάγανε τίποτα. Γιατί το ξέρεις πολύ καλά αυτό.
Έτσι ακριβώς είναι.
Τίποτα.
Έτσι
έμπαινε ακριβώς το φαγητό και 2-3 μέρες στο ψυγείο και ή θα γινόταν μια μελέτη, ή θα μπαίνε σε μια πίτα, ή θα ξαναζεσθενόταν, ή δεν πεταγόταν όμως. Ή θα πήγαινε στις κότες, ας πούμε, για παράδειγμα.
Αυτή τη συνθήκη του ψυγείου, ποια είναι η άποψή σου, πώς την αντιμετωπίζεις? Θέλω να πω ότι θα ξαναέτρωγες ξαναζεσταμένο φαγητό? Το κάνεις την καθημερινότητά σου?
Εννοείται, με πολλά θαυμαστικά. Δεν έχω καλύτερο. Το παστίτσιο το οποίο βγαίνει από το ψυγείο. Συγγνώμη, υπάρχει ρωτήριο πράγμα.
Έτσι, αυτό ήθελα να σου πω. Υπάρχουν, ρε παιδί μου, κάποια φαγητά τα οποία θα ρίξεις και είναι γεννημένα για να τα τρως την επόμενη μέρα.
Μπορώ να σου πω και ένα περιστατικό που είναι πριν ακριβώς 3 μέρες. Έκανα ένα κιμά, ο οποίος έμεινε στο ψυγείο προφανώς. Πήγα να κάνω μια μακαρονάδα προχθές και μέχρι να κάνω τη μακαρονάδα, βράσω τα ζυμαρικά, έφαγα από το ψυγείο το κιμά. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά δεν το έκανα.
Ήσουν, φαντάζομαι, και από εκείνα τα παιδάκια που έπαιρνε και τον μπολ από το κέικ με τα δαχτυλάκια και έτρωγε τη ζύμη ομή.
Εννοείται.
Και ο κιμάς όμως.
Όχι, όχι, αυτό, όχι.
Εγώ ναι, με λίγο, με το κρεμμυδάκι εκείνο που έχει αρχίσει μόλις να ροδίζει, ξέρεις.
Ταρτάρ.
Έτσι, ο γιος μου, ο Κωνσταντίνος, σε πληροφορώ ότι το λατρεύει το ταρτάρ και του λέω: ποιο ταρτάρ, παιδί μου? Ορίστε, εδώ πέρα τώρα εδώ θα σου πάρουμε διάφορα να κάνεις. Έχω την εντύπωση, Σταματία, ότι θα πρέπει σιγά σιγά να πάμε για τους τίτλους ειδήσεων. Σε μισό λεπτό, να ρωτήσω λοιπόν σε αυτό το μισό λεπτό,
παρακαλώ,
κάθε πόσο συχνά κατεβαίνεις στη Σάμο?
Δυστυχώς όχι όσο θα ήθελα. Τώρα έχω να πω από το καλοκαίρι. Ασικά όλες οι εποχές είναι υπέροχες στον τόπο μου. Αγαπώ αυτή την εποχή τώρα και την άνοιξη που όλα είναι σε υπερδιέγερση, σε ανθοφορία. Περπατάς και κόβεις χόρτα, κόβεις βλαστούς και τρως. Η κάθε εποχή έχει το δικό της χαρακτήρα, το δικό της χρώμα, όπως και επίσης το φθινόπωρο. είμαστε τυχεροί γιατί ζούμε την εποχή στον τόπο μας.
Λίγο λιγότερο κάπως, για να είμαι ειλικρινής, σε σχέση με άλλες περιόδους που ήμασταν εμείς παιδιά.
Ναι, ναι,
αλλά
ναι,
εντάξει, φέτος τουλάχιστον το φθινόπωρο έκανε με έναν τρόπο έτσι μία πιο grand εμφάνιση σε σχέση με άλλες μέρες. Έχω την εντύπωση επίσης ότι η Σάμος είναι ένας τόπος ο οποίος συνδυάζει τη θάλασσα αλλά και το χώμα.
Κοίτα, είναι ένα ορεινό νησί, εγώ έτσι το βλέπω. Και παρότι γεννήθηκα εκεί, μεγάλωσα εκεί, πάντα όσες φορές πηγαίνω ανακαλύπτω και κάτι καινούριο και εκπλήσωμαι κιόλας. Είναι ένας ανεξάντλητος τόπος, συνδυάζει ιστορία, ωραία μαγειρέματα, ωραία φαγητά, ωραίο κρασί βεβαίως.
Βέβαια, το σεμιό. Σε πληροφορώ ότι ήταν από τα πιο φημισμένα κρασιά της αρχαιότητας, φαντάζομαι ότι το ξέρεις.
Βέβαια, και με εξαγωγές ακόμα σε όλο
έτσι,
τον κόσμο.
Έτσι ακριβώς, και πολύ ακριβό για την εποχή του. Λέω να γλυκαθούμε λίγο τώρα με τον χορό της σοκολάτας του Μάνου Χατζηδάκη, να περάσουμε στους τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε. Ανδρέας Λαγός, το λεύκομα του 81, παραδοσιακά πιάτα είναι στην συντροφιά μας και τα δύο μαζί και έχουμε να πούμε πολλά ως τις 10.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Μόνη, τις ώρες να σκοτώνει με τη μαγειρική και πέφτανε τα δάκρυα θυμώντας τη ζωή της και δίναν στο φαΐ της μια γεύση μαγική και πέφτανε τα δάκρυα θυμώντας τη ζωή της και δίναν στο φαΐ της μια γεύση μαγική. Σκοκάριδο και κόκκινο πιπέρι πότε δεν είχε τέρι να αλλάξει μια ευχή να χαμηλώσει στη φωτιά μετά την πρώτη βράση να γίνονταν η πλάση ξανά από την αρχή να χαμηλώσει στη φωτιά μετά την πρώτη βράση να γίνονταν η πλάση ξανά από την αρχή. Και σκόρδο μια σκελίδα να φύγει μια ελπίδα στα μάτια τα μελιά και προς το τέλος πρόσθεσε ένα ποτήρι λάδι
να νιώθε ένα χάδι μια μέρα στα μαλλιά. Και προς το τέλος πρόσθεσε ένα ποτήρι λάδι, να νιώθε ένα χάδι μια μέρα στα μαλλιά. Μια νύχτα έπιασε φωτιά μέσα στο μαγεριό της, που κάνε το φεδιό της να μοιάζει με γιορτή. Τέτοια που γύρω φύτρωσαν άσπρα του γάμου κρίνα, όλο ίδια με εκείνα που είχε ονειρευτεί. Τέτοια που γύρω φύτρωσαν άσπρα του γάμου κρίνα, όλο ίδια με εκείνα που είχε ονειρευτεί. Τόσες καρδιές που γίνανε ανάλαμποι κι αθάλλοι, μας κάνανε μεγάλοι κάποια μικρή στιγμή. Κι αθόρυβα διαβήκανε απ' τη ζωή στην άκρη, χωρίς να αφήσει δάκρυ σε μαγουλό γραμμή. Κι αθόρυβα διαβήκανε απ' τη ζωή στην άκρη, χωρίς να αφήσει δάκρυ σε μαγουλό γραμμή. Θόρυβα διαβήκανε απ' τη ζωή στην άκρη, χωρίς να αφήσει δάκρυ σε μαγουλό γραμμή. Και αθόρυβα διαβήκανε απ' τη ζωή στην άκρη, χωρίς να αφήσει δάκρυ σε μαγουλό γραμμή.
Ο Ανδρέας Λαγός και το νέο του Λεύκομα 81, πιάτα με ελληνικά προϊόντα στη ραδιοφωνική μας συντροφιά, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Ακούσαμε τις αγαπημένες συνταγές μαγειρικής με τους Χαΐνιδες, Ανδρέα. Και αναρωτιέμαι εάν η συναισθηματική σου κατάσταση επηρεάζει την επιλογή των υλικών ή το τελικό αποτέλεσμα σε όσα μαγειρεύεις.
Στην δική μου περίπτωση, ναι, απόλυτα είναι αυτό. Είναι απόλυτο μάλλον αυτό. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μαγειρεύω, προσπαθώ τουλάχιστον να μαγειρεύω με την ψυχή μου και με αυτό που νιώθω. Και πολλές φορές μου έχει τύχει προφανώς το φαγητό να μην είναι αυτό που πρέπει να σερβίρω. Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει αυτό. Όμως αρκεί που το καταλαβαίνω εγώ.
Τώρα έθιξες ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα. Είπες για φαγητό το οποίο δεν είναι αυτό το οποίο είναι η δική σου προσδοκία. Λένε, ας πούμε, ότι στο θέατρο μία παράσταση είναι μοναδική γιατί δεν επαναλαμβάνεται. Ισχύει το ίδιο και στη μαγειρική για ένα πιάτο?
Ισχύει, βέβαια. Κανονικά δεν πρέπει να ισχύει όταν είσαι σε ένα εστιατόριο. Πρέπει να υπάρχει αυτό που λένε και στην Αμερική consistency, δηλαδή σταθερότητα. Εγώ, επειδή είμαι ένας νομάς σεφ, οπότε πολλές φορές μαγειρεύω και εδώ και στο εξωτερικό και βασίζω τη μαγειρική μου, είναι η μαγειρική της στιγμής. Τι σημαίνει αυτό? Πηγαίνω στην αγορά, ψωνίζω, εμπνέομαι, επιστρέφω και μαγειρεύω. Άρα σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχει σταθερότητα στη συνταγή και στη μαγειρική.
Έχει να κάνει με τα υλικά και
με
τη διάθεση.
Έχει να κάνει με
λοιπόν
τα υλικά, με τη διάθεση, με τον τόπο, με αυτό που θα βρω και με αυτό που πολλές φορές θέλει ο άλλος να φάει.
Και πότε είναι που πετυχαίνει περισσότερο το φαγητό? Όταν υπάρχει και μία θλίψη και ενδεχομένως ένα μικρό δάκρυ μπορεί να αλατίσει κάπως το φαγητό, ή όταν είσαι χαρούμενος και ανθίζει γύρω ο τόπος?
Αναλόγως από πού προέρχεται αυτή η μικρή θλίψη και αυτό το μικρό δάκρυ. Ξέρεις, αυτό το μικρό δάκρυ μπορεί να αλλάξει όλη την συνταγή. Νομίζω πρέπει να κάνουμε τα πράγματα με χαρά. Να έχουμε ελαφρότητα στην ψυχή, χωρίς να είμαστε βέβαιως κενοί και ανούσιοι. Εγώ αυτό προσπαθώ, δεν ξέρω αν το καταφέρνω όλες τις φορές, σίγουρα το καταφέρνω, αλλά νομίζω ότι η καλή διάθεση, όπως όλες τις τέχνες και στην καθημερινότητά μας, μας βοηθάει. Μας βοηθάει πολύ.
Είπες τέχνες τώρα και επειδή ξέρω ότι αγαπάς και τη μουσική και τη ζωγραφική, θα ήθελα να μαγειρέψεις με νότες. Θέλω να πω, ιδανικά ένα δείπνο με τη δική σου υπογραφή, τι είδους έτσι μουσική πιστεύεις ότι θα έπρεπε να το πλαισιώσει για να αυξήσει ακόμη περισσότερο την απόλαυση.
Κοίτα, θα σου πω το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι. Μπόζα Νόβα. Αγαπώ. Αγαπώ επίσης τη μουσική του 60, του 60. Αγαπώ την Τζένι Βάνου.
Εντάξει.
Ναι. Αγαπώ πιο έντεχνα κομμάτια. Mm-hmm. Αγαπώ τη γαλλική κουλτούρα και τον τρόπο που ερμήνευε η Εντίτ Πιάφ και ο Σναβούρ.
Και Ζακ Μπρέλ.
Ζακ Μπρέλ, όλα αυτά.
Δαλιδά.
Είναι, δεν έχω κάτι. Η Δαλιδά είναι.
Θεά.
Θεά, ναι, ακριβώς. Το είπες τέλεια. Όλα μαζί.
Δεν μου λες, Ανδρέα, τι πιστεύεις ότι τελικά μένει από ένα ωραίο δείπνο, από μια ωραία γευστική εμπειρία?
Πρωτίστως για μένα θέλω να μένει φροντίδα, ότι κάποιος φρόντισε για το φαγητό. Η απόλαυση, η σύνδεση, η ευγνωμοσύνη. Είναι ωραία να νιώθουμε ευγνώμονες για αυτό που μας συμβαίνει όταν κάποιος μας το προσφέρει απλόχερα και αβίαστα.
Και έχω την εντύπωση λίγο αυτός ο σύγχρονος τρόπος ζωής μας έχει αποσυντονίσει και μας έχει απομακρύνει από το καθημερινό οικογενειακό τραπέζι, αν και η εκτίμησή μου είναι ότι το κυριακάτικο και πολύ περισσότερα τα γιορτινά τραπέζια κρατάνε ακόμα έτσι με έναν τρόπο. Συμφωνείς αυτό?
Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι το τελευταίο που
το τελευταίο
έχει,
χειρό, λες,
είναι το τελευταίο χειρό και ξέρεις, γύρω από ένα τραπέζι λέγονται τα πάντα, ανοίγουν οι καρδιές, ανοίγουν οι ψυχές, μοιράζεσαι πράγματα, μπορείς να επικοινωνήσεις με τον άλλο ουσιαστικά, και είναι ένας χρόνος, ο χρόνος που δεν δίνουμε πλέον. Επίσης βαλόμαστε καθημερινά από χιλιάδες ειδήσεις, από εικόνες, αυτή η σύνδεση πλέον που έχουμε με το κινητό, η οποία έχει γίνει ένα με το χέρι μας. Νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά, εγώ τουλάχιστον, γιατί παραδέχομαι ότι έχω ένα εθισμό στο κινητό, αυτό μας αποσυντονίζει αρκετά.
Όχι μόνο, νομίζω ότι μας θέθηκε σε μια διαδικασία να είμαστε σε διαρκή σύνδεση με τον φόβο ότι θα χάσουμε κάτι και θα είμαστε απόντες λοιπόν από κάτι το οποίο θα είναι πολύ σημαντικό και εμείς δεν θα το πληροφορηθούμε εγκαίρως.
Έχεις δίκιο. Εγώ, ξέρεις, αν θα μπορούσα να δώσω μια λέξη σε όλο αυτό που συμβαίνει, είμαστε σε μια συνεχή αδιφαγία.
Έτσι. Μάλλον καταναλώνουμε και δεν απολαμβάνουμε.
Όχι, καμία
σύνδεση. Δεν έχει να κάνει μόνο με το πιάτο αυτό. Έχει
γενικά,
να κάνει γενικότερα με τη ζωή.
Γενικότερα, βέβαια, βέβαια, βέβαια.
Κάνουμε και κάτι άλλο το οποίο, ας πούμε, εμένα μου δημιουργεί θλίψη, πρέπει να σου πω καμιά φορά. Το γεγονός ότι έχουμε την διάθεση να έχουμε τα προϊόντα άλλων εποχών στο πιάτο μας. Δηλαδή, δεν θέλω να φάω φράουλα το χειμώνα. Ναι, έτσι δεν είναι.
Ναι. Και εγώ γυρνάω σε αυτό πάρα πολύ. Δεν τα καταφέρνω πάντα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά, ας πούμε, τώρα που έχει ωραία πορτοκάλια, σαγκουίνι, μανταρίνια και όλα αυτά, καλό είναι να προτιμάμε τα, εκτός από τα ντόπια προϊόντα προφανώς, και την σωστή εποχή που οι νέες γενιές νομίζω δεν το γνωρίζουν αυτό.
Μα και να σου πω,
τι λαχτάρα, συγγνώμη που σε διακόπτω, τι λαχτάρα όταν έτρεγε στο πρώτο ροδάκινο.
Να,
για χρονιάς,
στο στόμα σου, αυτό ήθελα να πω.
Την πρώτη ντομάτα που έβγαινε έτσι τέλη Ιουνίου. Το πρώτο σταφύλι, το πρώτο καρπούζι, το πρώτο πορτοκάλι, το οποίο ήταν ακόμα πράσινο απ' έξω και εσύ γέμιζες με τα ζουμιά και αυτή την οξύτητα του πορτοκαλιού και κόλλαγαν τα χέρια. Εγώ τα άφηνα για ώρες. Δηλαδή δεν έπλαινα τα χέρια μου γιατί μου άρεσε αυτή η αίσθηση του πορτοκαλιού.
Και η μυρωδιά, βέβαια, γιατί τότε τα προϊόντα όλα είχαν
βεβαίως
τη μυρωδιά.
Έχουμε χάσει τη σύνδεση και αυτή η σύνδεση έχει να κάνει όχι μόνο ότι έχουμε χάσει τη σύνδεση με τον κόσμο, πρωτίστως με την εσωτερικότητά μας. Αυτό είναι που με θλίβει και αυτό που προσπαθώ και εγώ σε προσωπικό επίπεδο να μην το χάνω.
Και επίσης χάσαμε και την υπομονή μας. Ναι. Όλα τα θέλουμε τώρα. Υπάρχει μια επιτακτικότητα που δεν μπορώ να περιμένω, ότι τα θέλω τώρα και τα θέλω όλα. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια πληστεία η οποία θα μας κοστίσει σε γενικές γραμμές. Βέβαια θεωρώ ότι η γεύση πρωταγωνιστεί και στον έρωτα. Επ' αυτού κάτι έχει να μας πει η Τάνια Τσανακλίδου στα Ματία. Να πάρουμε το έναυσμα και να το κουβεντιάσουμε.
Κάποτε δεν ήμουνα εγώ, Ήμουν το ροδακινάκι του παππού και της γιαγιάς. Κάποτε δεν ήμουνα εγώ, ήμουν τριαντάφυλλο γλυκό με λαχτάρα να με φας. Κάποτε δεν ήμουν εγώ, ήμουνα το λιγεράκι σε ένα κέρασμα καρδιάς. Κάποτε δεν ήμουν εγώ, αχ ήμουν πιπέρι καυτερό, αλλά τώρα μη μασάς. Λίγο κράτησε η ωραία εποχή, συνηθίζω που είναι εκείνη η ματιά η παιδική. Όλα χρώματα τα μάτια να ζαλίζω. Κάποτε δεν ήμουν εγώ, ήμουν σοκολατίνα, η πηγή κάθε χαράς. Κάποτε δεν ήμουνα εγώ, ήμουν μήλο επιτρεπτό στον παράδεισο να πας. Κράτησε η ωραία εποχή, τώρα μελαγχολώ, άμα συνηθίζω που είναι εκείνη η ματιά η παιδική. Μόνο όταν με κοιτάς την ξαναβρίσκω.
Έτσι είναι ο έρωτας, γίνεσαι και ροδακινάκι, γίνεσαι και καραμελίτσα, γίνεσαι και ό,τι θέλεις. Και θα ήθελα έτσι λίγο να το συζητήσουμε αυτό για τη σχέση των συναισθημάτων και τι των ερωτικών με ένα πιάτο φαΐ. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που λένε το ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Λέγεται αυτό, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο πιστεύεις ότι ισχύει αυτό.
Βεβαίως ισχύει και ξέρεις γιατί δεν είναι το φαγητό που θα φας νομίζω. Είναι ότι δείχνεις τον άλλον ότι θες να τον φροντίσεις και ότι τον νοιάζεσαι. Νομίζω αυτό είναι που υπερτερεί σε αυτό που λέμε όλοι ο έρωτας περνά από το στομάχι. Περνάει γιατί σε φροντίζω, γιατί σου δείχνω ότι σε νοιάζομαι, γιατί σε σέβομαι, γιατί σε αγαπώ, γιατί σε χρειάζομαι, γιατί θέλω να μοιραστώ μαζί σου μια στιγμή η οποία θέλω να τη θυμάσαι. Το φαγητό και η συνταγή είναι το μέσον. Δηλαδή, αυτό που ακούω που δεν συμφωνώ καθόλου. Α, σε ένα έτσι ερωτικό δείπνο ή γεύμα πρέπει να υπάρχουν θαλασσινά, οστροκοειδή, όλα αυτά. Όχι. Μπορεί να είναι και αυγά τηγανιτά, να είναι μια ωραία μακαρονάδα με ένα ωραίο τυράκι από πάνω. Σημασία έχει να συνδεόμαστε οι άνθρωποι και είναι αυτό το πράγμα που δίνει αυτή τη στιγμή. Τη σύνδεση, την ένωση. Εγώ σε αυτό μένω.
Άρα λοιπόν ελπίζουν και όσες ή όσοι, γιατί υπάρχουν και αρκετοί άνδρες οι οποίοι μαγειρεύουν πια στις μέρες μας. Αν δεν είναι πια φοβεροί σεφ, ας είναι έστω και πατάτες τηγανιτές και ας είναι και μισοκαμμένες, αν ξέρουμε ότι έχουν γίνει με αγάπη.
Συμφωνώ απόλυτα.
Θα μας φανεί λουκούμι.
Ξέρεις, ο κόσμος φοβάται να μπει στην κουζίνα να μαγειρέψει. Γιατί φοβάται? Γιατί δεν θέλει να εκτεθεί, δεν θέλει να απογυμνωθεί. Όχι, μπείτε στην κουζίνα, βάλτε μια ποδιά ή και χωρίς ποδιά, και μαγειρέψτε, δείξτε τη φροντίδα, δείξτε ότι νοιάζεστε για έναν άνθρωπο που θέλετε να έχετε στη ζωή σας.
Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Και θα ήθελα επίσης να σε ρωτήσω, Ανδρέα, αν θεωρήσω ότι δικαίως οι άνδρες είναι οι πλέον διάσημοι σεφ. Θέλω να πω, έχουμε και γυναίκες, αλλά παρά το γεγονός ότι υποτίθεται η γυναίκα έχει μια κάπως μεγαλύτερη σχέση με την κουζίνα, είχε τουλάχιστον τις προηγούμενες δεκαετίες, παρόλα αυτά από καταβολής επαγγέλματος που λέω και εγώ, άνδρες σεφ είναι αυτοί οι οποίοι διακρίνονται τώρα. Αυτό που οφείλεται.
Νομίζω ότι έχει αλλάξει αυτό τα τελευταία χρόνια. Δεν το πιστεύω απόλυτα. Σίγουρα η κουζίνα ήταν πιο πολύ ανδροκρατούμενη, γιατί είναι μια σκληρή δουλειά. Μην το ξεχνάμε αυτό. Σε επαγγελματικό επίπεδο, η κουζίνα, το να δουλεύεις καθημερινά σε μια κουζίνα, σε μια απαιτητική κουζίνα, δεν είναι εύκολο πράγμα. Και εδώ δεν θέλω να πω ότι οι γυναίκες δεν είναι δυνατές για να δουλέψουν σε μια κουζίνα. Αυτό είναι για μένα γελιότητα, να σου πω την αλήθεια. Χαίρομαι γιατί τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει αυτό. Το γυναικείο χέρι έχει άλλο συνέστημα.
Έχει το πιστεύεις αυτό?
Απόλυτα, απόλυτα. Όσες φορές έχω φάει από τα χεράκια μιας συναδέρφου, είναι άλλο το φαγητό.
Αυτό έχει να κάνει είναι αυτό που λένε το χέρι του μάγειρα.
Ναι, τελικά, βέβαια, όπως και από άντρες μπορείς να το καταλάβεις αυτό. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι στη μαγειρική, να αφήσεις τον εαυτό σου ελεύθερο και να εκφράζεις διάφορα κομμάτια του εαυτού σου. Και αυτό προσπάθησα εγώ να κάνω στο 81 και φωτογραφικά, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, σε πολλές φωτογραφίες θα δεις ότι έχω βγάλει τη θηλυκή μου πλευρά. Mm-hmm. Έχω βγάλει τη θλιμμένη μου πλευρά. Έχω βγάλει τη χαρούμενη πλευρά, την παιδική μου πλευρά. Οι άνθρωποι είμαστε χωράφια ολόκληρα.
Και ο τρόπος με τον οποίο το έχει στήσει, υπάρχει ένα αφήγημα, θέλω να πω, το οποίο δεν είναι ένα απλό λεύκομα, δεν είναι ένα απλό. Είναι στην κυριολεξία ανθολόγιο ιδεών και συναισθημάτων. Ο τρόπος με τον οποίο ξετυλίγεις και τις σκέψεις τις δικές σου και οι άνθρωποι οι οποίοι εκλήθησαν να γράψουν για σένα, να συμμετάσχουν στο λεύκομα, είναι σαν να ακούς μια ιστορία, ένα παραμύθι, το οποίο σου κρατά το ενδιαφέρον από την αρχή μέχρι το τέλος. Και νομίζω ότι τώρα πια έτσι θα πρέπει με έναν τρόπο να δίνουν προς τα έξω τα λευκό, τα οποία ασχολούνται με τις γεύσεις. Θεωρώ ότι είναι πολύ σύγχρονος, δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο τα 81 πιάτα με ελληνικά προϊόντα της ελληνοεκδοτικής ήρθατε και τα δέσατε τα πράγματα πολύ ωραία, με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Ανδρέα, τι θα συμβούλευες σε ένα νέο παιδί που θέλει να γίνει μάγειρας?
Πρωτίστως να είναι σίγουρος ότι αυτό που κάνει το αγαπά. Να επιτρέψει τον εαυτό του να κάνει λάθη. Με τα λάθη πας μπροστά. Να ταξιδέψει τον κόσμο και τις κουζίνες του κόσμου με το κουτάλι, που το λέω εγώ τώρα χαριτολογώντας, καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Το ταξίδι γενικά είναι κάτι το οποίο μας δίνει αξία, μας ανοίγει ορίζοντες, παίρνουμε προσλαμβάνουσες, γνωρίζουμε ανθρώπους, γνωρίζουμε προϊόντα, γνωρίζουμε γεύσεις. Και να μην φοβάται και να μην επιτρέψει κανέναν να του πει ή να του ορίσει το ποιος θέλει να είναι στην κουζίνα. Αυτό.
Αν ξαναγεννιώσουν δηλαδή πάλι μάγειρες, θα γινώσουν?
Λοιπόν, ναι, θα στο απαντήσω κατευθείαν αυτό, και χαίρομαι γιατί σε αυτή την πορεία επέλεξα εγώ πως θα είμαι μάγειρας, γι' αυτό και είμαι ένας νομάς μάγειρας, ο οποίος ταξιδεύει και περιπλανάται και ψυχικά αλλά και φυσικά. Εδώ θα πρόσθετα και άλλη μια τέχνη θα βάζα, που είναι πολλές τέχνες.
Ναι?
Την κυποτεχνία.
Α, στο να διαμορφώσεις, ας πούμε, τον χώρο του κήπου, όχι μόνο το τι θα φυτέψεις, αλλά
ακριβώς.
Ο τρόπος να είναι σαν ένα πιάτο προεισαγωγικό, το οποίο, ας πούμε, θα
όλα
προδιαθέτει.
Συνδέονται όλα. Δηλαδή θα με ενδιέφερε να μπορώ να καλλιεργώ ουσιαστικά, να έχω ένα ωραίο κήπο, ένα ωραίο μποστάνι, και αυτά που καλλιεργώ ουσιαστικά να μπορώ να τα προσφέρω, να μπορώ να τα μαγειρεύω.
Ποια χρώματα είναι αυτά που αγαπάς περισσότερο στα πιάτα που ετοιμάζεις?
Τι ερώτηση είναι αυτή? Κοίτα, έχω αιμονές πολλές φορές. Υπάρχουν φορές που θέλω να ταιριάζω τα ίδια χρώματα, να είναι μονοχρωματικά. Τις προάλλες αρακά με αβοκάντο, μοσχολέμονο, όλα πράσινα. Και σπαράγγια, ας πούμε. Παθαίνω και τέτοιες αιμονές, δεν το κρύψω άλλωστε. Ποια χρώματα? Δεν ξέρω να σου το απαντήσω αυτό. Αλλά νομίζω το χρώμα του λαδιού, αυτό της σόχρας ή του πράσινου όταν είναι φρέσκο, αυτό αφήνω μέσα αυτό.
Εμένα πάλι αν θέλεις τη δική μου τη γνώμη. Εμένα μου αρέσουν τα χρώματα στα πιάτα, αλλά νομίζω ότι σε επίπεδο γεύσεων προτιμώ αυτό το οποίο επιλέγεις και εσύ.
Ναι, τι ωραία.
Τι ακολουθεί? 81 πιάτα με ελληνικά προϊόντα από την ελληνοεκδοτική και τα δικά σου σχέδια, τα επαγγελματικά,
λοιπόν,
τι λένε?
Λοιπόν, να σου πω ότι όσοι νιώθω ότι όσοι άγγιξαν τη δική μου σκέψη, τη σκέψη του 81, ήταν άνθρωποι που έπρεπε να είναι σε αυτό το βιβλίο. Δηλαδή από το Διονύση, το Βαλεριάνο που είναι ο εκδότης μου ουσιαστικά, από τη Ζέντο Βάθενς, από το Γιάννη τον Μπουροδήμου που έκανε τη φωτογράφηση και άλλοι άνθρωποι, αλλά πρέπει να τονίσω εδώ και να μείνω σε μια γυναίκα η οποία, Μαρία Ντότσικα, σ' αγαπώ και το δηλώνω στο ραδιόφωνο, η οποία έκανε την επιμέλεια του βιβλίου, γιατί το 81, αν δεν υπήρχε η Μαρία, δεν θα ήταν το ίδιο. Πρέπει να σου το πω αυτό. Η Μαρία μπήκε τόσο πολύ μέσα στην ψυχή μου, με σκάλισε, με έψαξε, γιατί είχα και αντιστάσεις, έχω και αντιστάσεις σαν
άνθρωπος. Όλοι μας, και πολύ λογικό είναι αυτό.
Με πολύ ωραίο τρόπο και έδωσε φωνή, έδωσε άρωμα, έδωσε χρώμα με το άγγιγμά της το 81. Της οφείλω πολλά, Μαρία, σε αγαπώ.
Είναι αυτό που λες εσύ, ότι το πιστεύω και εγώ εν μέρη, ότι οι άνθρωποι και οι συναντήσεις της ζωής μας πάντα έχουν κάποιο λόγο και
απόλυτα.
Κάτι γίνεται και κάτι αφήνουν. Θέλω να πω ότι κάτι εξυπηρετούν. Και αυτοί που θα μείνουν, αλλά και αυτοί που φεύγουν.
Βέβαια, έτσι. Βέβαια.
Ανδρέα Λαγέ.
Μην πεις ότι τελειώσαμε.
Ναι.
Δεν πάω πουθενά.
Η αλήθεια είναι ότι δεν το εκτίμησα σωστά. Δεν θα έπρεπε μόνο μία ώρα, έπρεπε δύο ώρες να καθίσουμε να τα κουβεντιάζουμε. Ελπίζω να μας ξαναδοθεί η ευκαιρία
και
σύντομα να σε έχουμε στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πολύ και για το χρόνο σου και για την καλή σου διάθεση, αλλά και για όλα αυτά τα όμορφα που μας νοστιμίζουν
εγώ
τη ζωή μας.
Ευχαριστώ, μεγάλη χαρά και τιμή. Είσαι ξεχωριστή. Είσαι ξεχωριστή και φιλιά σε όλους τους ακροατές από όπου και να μας άκουσαν, από όλη την Ελλάδα, από τη Σάμο και σε όλο τον κόσμο ουσιαστικά.
Έτσι, ούτως ή άλλως μας ακούν σε όλο τον κόσμο. Και τα δικά μου τα φιλιά και τη δική μου την αγάπη. Εμείς ξέρετε, ραντεβού αύριο πάντα 8 με 10 το πρωί στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Και ραντεβού αύριο στις 8 το πρωί. Όχι, ο Ανδρέας Λαγός δεν θα είναι εδώ αύριο το πρωί και πάλι, όπως με ρωτάτε. Να είστε καλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα.